rádi zvířata.
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. Tohle řekl lídr skupiny Beatles John Lennon. Věřím tomu, že i dnes vám bude dobře ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Na frekvenci 106,4 právě začal pořad Máme rádi zvířata. Nejdřív vás zavedu zachovatelkou zábavného papouška se zvláštním jménem Kakariki. S veterinářkou Lucií Míkovou probereme onemocnění psů a fretek způsobené nadměrnou produkcí hormonu estrogenu a taky si budeme povídat o rčení peláší jako zajíc. Příjemný den i poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Papoušek Kakariki se stává ve volné přírodě ohroženým druhem. Jeho domovinou je Nový Zéland. A v jazyce původních obyvatel Maorů znamená jeho jméno malý papoušek. Kakariki patří nejenom mezi menší, ale taky mezi krásně barevné, zábavné a přátelské ptáky. Stejný náhled na ně má i Pavlína Vazdová z Ledenic na Českobudějovicku, u které jsem pár kakariků poprvé viděla. Teď se k ní na návštěvu můžete vydat se mnou.
Kubíčku, Kubí. Nespolupracuje. Ani trošku dneska.
A takový jsou kakarici?
Ty oproti loskutákům, to jsou velcí klauni. Jsou to pro mě donedávna celkem neznámá zvířata. Přesto mě vyvedli z omylu chovatele, chovají se v České republice leta letoucí. Jsou to papoušci, kteří strašně rádi šmejdí po zemi, šplhají, hrají si. Naše Kubice, samička, tu asi neuvidíme, protože ta někam zaplula, ta se dokáže dostat z jakékoliv klace teda. Proto jsou tady volně, nám tady tak jako létají nad hlavou.
Takže papouští Davidové, Copperfieldové?
Je to zajímavé, jenom ta samička teda. Jo, ten sameček je normální, ta samička je velice specifická. Všude se vejde, všude proleze, všechno dokáže otevřít, což jako u nich není úplně běžné, nejsou to klasičtí velcí papoušci.
Je to takový střední papoušek. Je ve velikosti korely a to zbarvení je také velice zajímavé, protože oni jsou žluto-zeleno-červení. Ta červená barva se vyskytuje pouze nad zobákem. Žlutá a zelená je tak nepravidelně rozprostřená po celém těle.
Tohle je sameček strakatý, není to klasické zbarvení, je to již selekcí a chovatelskou prací vyšlechtěné zbarvení. Klasicky jsou zelení s červeným čelem a nebo žlutí s červeným čelem. Ale díky chovatelské práci samozřejmě existuje dneska již spousta mutací, takže vzhledem k tomu, že opět já jsem nechovatel a mám je jen tak, že si tady tak řádí, takže mně se líbil strakatý, takže jsem si pořídila strakatého. Samečka je taky strakatá, ta je ale světlé barvy. Ale jsou to papoušci, kteří mají jednu úžasnou vlastnost, jsou relativně tiší.
No já jsem chtěla říct, že zrovna tenhle papoušek sedí celou dobu na voliéře a sedí tam jako buchta. Tak nevím, jestli je zaražený z toho, že jsem přišla, znovu cizí element.
On je poněkud zaražený, ale ve srovnání s andoukama jsou daleko tiší, řekla bych, že daleko klidnější. Oni se ozývají takovým zvláštním zvukem, říká se, že mečí. Tak jako pomekávají, takže ne, že by neuměli, ale třeba jako panelákový papoušek bych řekla, že je podstatně vhodnější než andulka, která dle mých zkušeností celý den nezavře zobák.
To tady neustále slyšíme, protože nejvíc se ozývají andulky a také zebřičky.
Přesně. To bych řekla, že jsou nejhlučnější ptáčci. Zebřičci sice tak jako jemně potrubují, ale andulky, když to řeknu lidově, když to rozbalí, tak to je velký rachot a to jsou tady čtyři. A dokáží to dělat opravdu od rána až do večera řvát.
Najdou si čas kakarici i na páření?
Nesledovala jsem je v tomhletom ohledu, nedostali budku, nemám nijak velký zájem odchovávat. Každopádně samička snášela v létě vajíčka, i se snažila něco odchovat, ale tím, že tady lítají volně a ona je opravdu Copperfield a dostane se odvšuda, takže žádné odchovy nebyly, ale je pravda, že já jsem ta vajíčka odebírala. Takže nevím, zda se pářili, každopádně samičku jsme určili jednoznačně, protože snášela vajíčka.
To, že se samička odevšad dostane, tak asi něco naznačuje. Oni mají asi rádi volný prostor. Ta voliéra jim asi není úplně příjemná.
Nemyslím si, že mají rádi volný prostor. Oni jsou spíš zemní a strašně využívají různé škvíry, nory, možnosti kam zalézt, kam vlézt, kam se podívat. Musím říct, že tady je deka úmyslně hozená na zemi, protože oni lezou pod ní, pod šuplata, do botníku, dostanou se zezadu do šuplat, kde stihli rozštípat všechny vánoční papíry, protože to byla asi ohromná zábava. Takže řekla bych, že oni jsou takový kreativní, hledají si tu zábavu a milují, když se můžou někam schovat, jakože zalézt, oproti třeba andulkám.
Tady nejsou ve voliéře, samička si poradila sama, sameček je na pletivu, jedné z voliér, také na volno. To znamená, že jim ta voliéra nevyhovuje, že mají radši volný prostor.
Nemyslím si, že to je ten problém. Sameček byl cíleně puštěn, protože vzhledem k tomu, že mu nevěsta neustále prchala, tak bylo celkem kontraproduktivní, aby jeden byl zavřený a druhý ne. Už se plánuje voliéra venku, protože jsou to velmi odolní papoušci a mohou být celoročně ve venkovní voliéře. A tam se plánuje i spoustu úkrytů a různých prolézaček, protože oni opravdu jsou velice kreativní a všechny tyhle věci skutečně nejenže využívají, ale milují je a vyslovně se dokáží vyřádit.
Je to tedy společenský papoušek, který by byl vhodný třeba i k dětem?
Myslím si, že ano, ať pro tu svoji omezenou hlučnost, když to tak řeknu, dají se sehnat i ručně dokrmená mláďata, takže tam ten kontakt přímý s tím člověkem je skutečně potom upevněný. Jsou to papoušci neagresivní, musím říct, že pokud se tady poperou, tak spíš anduly, kakarici ne. Řekla bych, že jsou to takový malý papoušcí poklad, o kterém se příliš neví a přitom se jedná o levného a celkem běžného papouška.
Se stravou asi taky nebude příliš problém.
Se stravou není problém, dostávají ode mě běžnou směs pro středně velké papoušky plus jablíčka, zeleninu. Jediné, co kakarici potřebují, někde nějakou misku, v které by byl drn. Oni se potřebují, nevím jestli popelit, asi to nebude ten správný název, ale nejen, že tu trávu uždibují, ale potřebují i tu hlínu. Také říkají chovatelé, že abychom nejmenovali jenom klady, že jsou to bezkonkurenčně největší bordeláři mezi papoušky. Strašně rádi hrabou, strašně rádi všechno přestavujou, přesouvají, takže jakoukoliv podestílku rozhrabou úplně všude, nahážou jí do vody a takový, takže to bych viděla jako jejich mínus, abychom jenom nechválili.
Komu byste tedy jako chovatelka těchto papoušků doporučila tohohle ptáka domů?
Já si myslím, že to je papoušek, kterého skutečně může chovat i začátečník a pokud se domluví s nějakým chovatelem, což já tedy nejsem, tak určitě rád s tím chovem poradí a není problém mít prostě dva, případně více těchto papoušků. Je to prostě takový parťák do nepohody, bych řekla.
O papoušcích, kteří připomínají klauny anebo kouzelníky, jsem si povídala s Pavlínou Vazdovou z Ledenic na Českobudějovicku. Hyperestrogenismus je onemocnění způsobené nadměrnou produkcí hormonu estrogenu. Může se vyskytovat u fretek, ale taky u psů. Zblízka se na tento zdravotní problém podíváme společně s veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Estrogeny jsou hormony, které mají hodně funkcí. Jednou z funkcí je, že pokud je jich nadměrné množství, tak tlumí tvorbu kostní dřeně, tím pádem pes začíná být anemický, to znamená chudokrevný a nedostačují mu červené krvinky a může na to i uhynout. Hyperestrogenismus postihuje hlavně varlata, která jsou takzvaná kryptorchidní, to znamená varlata, která jsou umístěná mimo šourek, buď to jsou v tříslech, a nebo se nacházejí v dutině břišní. Jelikož nemají správnou teplotu, která je v šourku, tak samozřejmě produkují testosteron. To znamená, že fungují stejně jako pohlavní hormony, neprodukují spermie, ale jsou velmi náchylné k nádorovému růstu neboli bujení. Pokud jsou varlata v břiše, tak do stáří nějakých 2-3 let to není až takové kritické. V pozdějším věku dojde k tomu, že varlata začínají nekontrolovatelně růst. Normální varle velikosti od nějakého žaludu až do velikosti většího kaštanu. Pokud jsou varlata v břiše, tak začínají růst a mohou dosahovat velikosti až většího než tenisový míček. Pokud takhle narostou extrémně, tak se mohou otočit okolo své osy a mohou způsobit nekrózu toho varleta a výraznou bolestivost dutiny břišní. Pokud se v těchto varletech tvoří hormon, ten estrogen, tak takovými typickými příznaky pro přítomnost toho nadměrného estrogenu je, že na ocase začíná vylisávat místo ve tvaru trojúhelníku nebo takové šipky, je to v místě ocasní žlázy, je to kousek od kořene toho ocasu. U psů se zjišťuje výrazné zvětšení bradavek a zjišťujeme i zvětšení samotné předkošky. Objevuje se lisivost na břiše, lisivost na zadních částech stehen a někdy i lisivost na bocích. Diagnóza probíhá buď to pomocí vyšetření sonografického, kde to většiné varle můžeme nalézt, anebo pomocí vyšetření krve, kde zjišťujeme vysokou hladinu estrogenu a snížený počet červených krvinek a může být i zvýšený počet krvinek bílých. Co se týká psů, kteří mají obě varlata v šůrku, toto onemocnění může také postihnout. Znala jsem případ yorkshireského teriéra, který chřadnul a až na pitvě se zjistilo, že varlata byla normální velikosti a nacházelo se zde půl centimetrové ložisko, které produkovalo tyto estrogeny. Terapie je v podstatě jednoduchá, jediná varianta je to psa vykastrovat, to znamená odstranit varle jak co je břiše, tak i to, co je v šourku. Samozřejmě čím starší pes, tím je větší riziko narkózy, ale pokud se ten pes vykastruje v té narkóze třeba inhalační, která je šetrnější, tak návrat k normálu většinou začíná tak po 2 až 3 měsících a pes naprosto bez problémů začíná fungovat. Metastázy jsou velmi vzácné, samozřejmě nedají se vyloučit.
Už za týden můžete veterinářku Lucii Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích oslovit osobně ve veterinární poradně našeho pořadu. Na vaše dotazy bude jako vždy odpovídat ve čtvrtek krátce po 9:00. Prosby o radu je možné zaslat i předem na adresu Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1 nebo na mailovou adresu zvěrata@cb.rozhlas.cz. Budou pak přednostně zodpovězeny. Když vidíme někoho rychle utíkat nebo spěchat, řekneme o něm, že peláší jako zajíc. Za nejrychlejšího savce je považovaný gepard. Proč si tedy lidé v uvedeném přirovnání s rychlým pohybem spojili právě tohoto živočicha? Odpověď uslyšíme od Bohumila Bláhovce z Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku.
Popravdu zajíc dovede pelášit. Můžete ho pozorovat vždycky zajíce, jak za ním běhá ten ramlík a jak se honí, pronásledují a dělají takové hry. Skutečně ty zadní běhy nebo nohy jsou přizpůsobeny, že dovedou samozřejmě vynaložit větší rychlost, ale pozor na to, vždycky je tam ten dravec, který musí mít umístěný ty světla nebo oči dopředu, aby dokonale dovedl odhadnout tu vzdálenost a aby samozřejmě i třeba ze zálohy mohl zaútočit na toho zajíce a na konci ho samozřejmě ulovit.
Kdy ten zajíc peláší nejrychleji?
Může pelášit, když ho někdo honí, ale obyčejně to tak není, protože on má obyčejně areál těch 2 až 5 kilometrů, který si drží, je samotářský, ale nejvíc peláší, když má za sebou ta ramlička toho ramlíka, protože třeba zrovna není v tom období řeje a zrovna by se nechtěla pářit. Horší je to, když takových nadšenců, který pronásleduje, se najde třeba 5 a pak samozřejmě za ní běhá 5, kteří pronásledují. Když se zbaví jednoho, tak ještě jich zbývá 4, takže tam je to horší. Jestliže se ten zajíc zvedne z toho pelechu, tak utíká třeba ten kilometr přes ten kopec a nezastaví se. Když je to u srnčí zvěře, tak ta bude zastavovat, bude se otáčet a bude sledovat, jestli ještě má tu nutnost utíkat dále. Jestliže by to bylo u dravců, tak ty samozřejmě nemůžou na ten sprint u toho zajíce tak rychle reagovat, takže musí reagovat chytrostí. To znamená, buď musí útočit zálohy, to znamená, musí přijít na ten pak toho samotného zajíce a pak samozřejmě ho vyhledat a zaútočit na něm nějakým tím skokem, nebo ho pronásledovat, ale na krátkou vzdálenost, kterou si určí oni sami, ví, že tu šanci tam mají.
To ale není ještě zdaleka všechno, co se o zajících dnes dozvíte. Bude ještě řeč o jejich rozmnožování i věrnosti teritoriu, ve kterém žijí. O tom, jak zajíc dokáže rychle pelášit, jsme slyšeli od myslivce Bohumila Bláhovce. Zajímavé je ale i jejich rozmnožování. probíhá od druhé poloviny prosince až do konce srpna. Doba březosti je 42 až 44 dnů a mláďata se rodí se srstí, mají otevřené oči, odklopené ušní bolce a jsou schopni udržovat tělesnou teplotu. V jednom vrhu jsou až 4 zajíčci. Nejmenší vrhy jsou jarní a podzimní, nejpočetnější pozdně jarní a letní. Zajímavostí je, že pro kojící ramlici není problém nakojit i cizí potomky. Matka kojí malé zajíčky 3 týdny. Vzhledem k poměrně častým vrhům nedojde u ramlice po dobu rozmnožování nikdy k úplnému útlumu činnosti mléčné žlázy. Mláďata už od 3. dne po narození začínají přijímat i zelenou potravu. Dospělý zajíc se pohybuje na ploše 300 hektarů. Tento hlodavec je svému teritoriu věrný po celý svůj život a nikdy ho neopouští. Jsou známé i případy, kdy značkovaní dospělí zajíci po vypuštění se vrátili do svého teritoria z mnoha kilometrových vzdáleností. Dlouhou dobu se držela tradice, že zajíc je samotářské zvíře nezávislé na ostatních příslušnících svého druhu. Zjistilo se ale, že podobně jako králík, i zajíc vytváří určitý typ kolonie a její příslušníci si navzájem pomáhají, používají společné chodníky, honcují se převážně pouze mezi sebou a do své kolonie z jiné kolonie přijmou převážně mladé, ještě pohlavně nedospělé jedince. Areál jedné kolonie se většinou pohybuje okolo 500 hektarů. V pondělí možná budou některá děvčata pelášit jako zajíci, aby utekli velikonočnímu výprasku. Rozhodně to s tím pelášením o Velikonocích nijak nepřehánějte, nikam nespěchejte a užijte si tyto krásné svátky jara v poklidu, v kruhu rodinném nebo ve společnosti vašich přátel. Příjemné nadcházející dny vám přeje a naslyšenou zase za týden se těší od mikrofonu Jitka Cibulová-Vokatá a určitě i veterinářka Lucie Míková.